Գլուխ 19-րդ Հաջորդ օրը, հունիսի 30-ին, երեքշաբթի, առավոտյան ժամը 6-ին, մենք վերստին սկսեցինք իջնել։ Շարունակում էինք քայլել լավայի ներքնուղիով, որը քիչ-քիչ ցածրանում էր թեթևակի թեքումով, նման այն թեքություններին, որոնք մինչև այժմ էլ մի շարք հին տներում փոխարինում են սանդուղքների։ Այդպես շարունակվեց մինչև ժամը 12:17, երբ հասանք հանսին, որը կանգ էր առել։
«Ահա, նրբանցքի ծայրին հասանք», բացականչեց հորեղբայրս։
Ես նայեցի շուրջս։ Մենք հասել էինք մի կետի, որտեղից բաժանվում էին երկու ճանապարհներ, երկուսն էլ մութ և նեղ։ Նրանցից ո՞րը պետք էր ընտրել։ Դժվար լուծելի հարց էր այդ։ Սակայն հորեղբայրս չցանկացավ իր վարանումը ցույց տալ ոչ իմ, ոչ էլ ուղեցույցի առաջ։ Նա ցույց տվեց արևելյան թունելը և մենք իսկույն մտանք նրա մեջ։ Պետք է ասել, որ այս երկու ուղիների ընտրության առաջ վարանելը կարող էր շատ երկար տևել, որովհետև ոչ մի նշան չկար մեկ կամ մյուս ճանապարհը նախընտրելու համար։ Պետք էր բացարձակապես բախտի բերումով գնալ։ Այս նոր ներքնուղու թեքումը հազիվ զգալի էր, և նրա կտրվածքը մեկ լայնանում էր, մեկ նեղանում։ Երբեմն մեր առաջ բացվում էին մի շարք կամարներ, ինչպես գոթական եկեղեցում։ Միջնադարյան արվեստագետները այստեղ կարող էին ուսումնասիրել եկեղեցական ճարտարապետության այն բոլոր ձևերը, որոնք զարգացել են սլաքաձև կամարից։ Մեկ մղոն առաջ գնալուց հետո մենք ստիպված էինք գլուխներս կրացնել ռոմանական ոճի ցածրադիր կամարների տակ, որտեղ իրենց հիմքերում ամրացած վիթխարիսյուները պահում էին այդ կամարները։ Այլ տեղերում դրանց փոխարինում էին ցածր հողապատտեշները, և մենք ստիպված էինք լինում սողալով անցնել նեղ անցքերով։ Ջերմաստիճանը դեռևս տանելի էր։ Ես այդ ջերմությունը ակամա համեմատում էի այն բարձր ջերմաստիճանի հետ, որը պետք է լիներ այստեղ, երբ Սնայֆեդլսից ժայթքած լավաները հոսում էին այս ճանապարով, որն այնքան խաղաղ էր այժմ։ Ես երևակայում էի, թե ինչպես կրակի հեղեղը փշրվում էր, զարնվելով նրբանցքի անկյուններին, թե ինչպես այս նեղ անցքերում կուտակվում էին անչափ տաքացած գոլորշիները։ «Միայն թե», մտածում էի ես, «ծերուկ հրաբխի խելքին չփչի նորից գործել»։ Ես, իհարկե, իմ միտքը չհայտնեցի հորեղբայր Լիդենբրոկին։ Ինչ կասկած, որ նա ոչինչ չէր հասկանա։ Նրա միտքը ամբողջովին մի ուղղությամբ էր գործում, առաջ գնալ։ Նա քայլում էր, սայթաքում էր, նույնիսկ թավալ գլոր էր գալիս այնպիսի հաստատամտությամբ, որով իսկապես կարելի էր հիանալ։ Երեկոյան ժամը 6-ին, քիչ հոգտեցուցիչ երթից հետո, երկու մղոն էինք անցել դեպի հարավ, բայց հազիվ մի քառորդ մղոն էինք խորացել։ Հորեղբայրս հանգստի նշան տվեց։ Մենք կերանք գրեթե առանց խոսելու և քնեցինք առանց երկար մտածելու։ Մեր ողջ անկողինը միայն ճանապարհորդական վերմակն էր, որով փաթաթվում էր մեզանից ամեն մեկը։ Մենք ոչ ցրտից վախենալու պատճառ ունեինք, ոչ անսպասելի այցելությունից։ Աֆրիկայի անապատներում կամ նոր աշխարհի անտառներում ուղևորները ստիպված են միմյանց հսկել քնի ժամանակ, բայց այստեղ տիրապետում էր բացարձակ առանձնությունն ու կատարյալ անվտանգությունը։ Ոչ վայրենիներից կարելի էր վախենալ, ոչ էլ գիշատիչ գազաններից։ Հաջորդ օրը մենք արտացանք թարմացած և կազդուրված, ուղևորությունը շարունակվեց։ Նախորդ օրվա նման գնում էինք լավայի վրայով։ Անկարելի էր որոշել այն շերտերի տեսակը, որ ծածկել էր լավան։ Թունելը, փոխանակ իջնելու դեպի երկրի ընդերքը, բոլորովին հորիզոնական դիրք էր ստանում։ Ինձ թվաց նույնիսկ, որ թունելը դեպի երկրի երեստ է բարձրանում։ Առավոտյան ժամը 10-ին մոտ
Այդ դրությունն այնքան պարզ էր և առաջ գնալն այնքան հոգտեցուցիչ, որ ես ստիպված էի դանդաղեցնել իմ քայլերը։
«Ի՞նչ է պատահել, Աքսել»,
հարցրեց պրոֆեսորը անհամբերությամբ։
«Այլևս քայլել չեմ կարող»,
պատասխանեցի ես։
«Ի՞նչ, այսպիսի հարթ ճամփով հազիվ 3 ժամ քայլելուց հետո»։
«Հարթ է, դեմ չեմ, բայց և այնպես խիստ հոգտեցուցիչ է»։
«Ինչպես, չէ՞ որ մենք իջնում ենք»։
«Ներողություն, բարձրանում ենք»։
«Բարձրանում ենք»,
բացականչեց հորեղբայրս ուսերը ցնցելով։
«Իհարկե, կես ժամից ի վեր ճամփի թեքությունը փոխվել է, և եթե այսպես շարունակվի, անկասկած երկրի երեսը կվերադառնանք»։
Պրոֆեսորը գլուխը շարժեց մի մարդու նման, որ ոչինչ չի ուզում լսել։ Փորձեցի խոսակցությունը շարունակել, բայց նա ոչինչ չպատասխանեց և ձեռքով հրամայեց ճանապարհ ընկնել։ Ես հասկացա, որ նրա լռությունը վատ տրամադրության նշան էր։ Նորից վերցրի իմ կապոցը և արագ քայլերով հետևեցի Հանսին, որ գնում էր հորեղբորս առջևից։ Պետք էր ետ չմնալ նրանցից։ Իմ գլխավոր ջանքն էր աչքից չկորցնել ուղեկիցներիս։ Ես սոսկում էի այն մտքից, որ կարող էի մոլորվել այդ լաբիրինթոսի մեջ։ Չնայած, որ բարձրացող ճանապարհը հոգտեցուցիչ էր, բայց ինձ մխիթարում էի մտածելով, որ նա մեզ մոտեցնում է երկրի մակերեսին։ Մի հույս էր համենայն դեպս։ Յուրաքանչյուր քայլ հաստատում էր այդ։ Կեսօրին ներքնուղու պատերի տեսքը փոխվեց։ Ես այդ նկատեցի էլեկտրական լույսի թուլանալուց։ Լավային փոխարինում էր քարաժայռը, որ դարձված էր թեք շերտերով, մեծ մասամբ ուղահայաց դիրքով։ Մենք գտնվում էինք Սիլուրյան շրջանի շերտերում։
«Շատ պարզ է այս»,
բացականչեցի ես։ «Երկրագնդի կազմավորման երկրորդ շրջանում ջրային տեղումների նստվածքներից գոյացան թերթաքարերը, կրաքարերն ու ավազները. մենք այժմ հեռանում ենք գրանիտի զանգվածից. Մենք նման ենք այն համբուրգցիներին, որոնք Լյուբեկ գնալու համար Հանովերից են անցնում»։ Ես պետք է թաքցնեի իմ դիտողությունները, բայց երկրաբանի իմ ավյունը հաղթեց խոհեմությանը, և հորեղբայր Լիդենբրոկը լսեց իմ բացականչությունը։
«Ի՞նչ պատահեց»,
հարցրեց նա։
«Նայեցեք»,
պատասխանեցի, ցույց տալով նրան ավազային, կրային շերտերը և թերթաքարային հողի առաջին նշանները։
«Լավ, հետո ի՞նչ»։
«Այդ նշանակում է, որ մենք հասել ենք այն ժամանակաշրջանին, երբ երևացին առաջին բույսերն ու կենդանիները»։
«Ահա թե ի՞նչ»։ «Դու կարծում ես»։
«Խնդրեմ, նայեցեք, քննեցեք և դիտեցեք»։
Ես ստիպեցի պրոֆեսորին իր լապտերը ուղղել ներքնուղու պատերին։ Սպասում էի, որ նա որևէ բացականչություն կանի, բայց ոչ մի բառ չարտասանեց ու շարունակեց ճանապարհը։ Հասկացել էր արդյոք ինձ, թե ոչ։ Կամ գուցե նա չուզեց ընդունել հորեղբոր ու գիտտականի ինքնասիրությունից դրթված, թե ինքը սխալվել է, ընտրելով արևելյան թունելը։ Կամ գուցե կամենում էր մինչև վերջ հետազոտել այդ անցքը։ Պարզ էր, որ մենք լավայի ճամփից շեղվել էինք, և այն ուղին, որով գնում էինք, չէր կարող մեզ Սնայֆեդլսի օջախը հասցնել։ Բայց և այնպես մտածում էի, թե արդյոք շատ մեծ նշանակություն չեմ տալիս հողի կազմի այդ փոփոխությանը։ Արդյոք ես ինքս շփոթության մեջ չէի ընկել։ Միթե իսկապես մենք անցնում էինք այնպիսի շերտերով, որոնք նստած են գրանիտյան զանգվածների վրա։
«Եթե ես իրավացի եմ», մտածում էի ես, «ապա ուրեմն պետք է, որ նախնական բույսերի մնացորդներ գտնեմ. փնտրենք ուրեմն»։
100 քայլ հազիվ էի առաջացել, երբ անհերքելի ապացույցներ ներկայացան աչքիս առաջ։ Այդպես էլ պետք է լիներ, որովհետև Սիլուրյան ժամանակաշրջանում ծովերի մեջ եղել են 1500-ից ավելի բույսերի և կենդանիների տեսակներ։ Իմ ոտքերը, որ մինչ այդ կոխում էին լավայի կարծր հողը, հանկարծ խրվեցին բույսերի և խեցիների մնացորդներից առաջացած փոշու մեջ։ Պատերի վրա որոշակի երևում էին ծովասեզների և գետնամամուրի հետքեր։ Պրոֆեսոր Լիդենբրոկը այլևս չէր կարող ժխտել, բայց ինձ թվում էր, թե նա փակել էր աչքերը և հաստատ քայլերով շարունակում էր ճանապարհը։ Այս համառությունն արդեն չափից դուրս էր։ Ես այլևս չկարողացա ինձ զսպել։ Վերցրի շատ լավ պահպանված մի խեցի, որը պատկանում էր ժամանակակից նեպուկի նմանվող մի կենդանու, մոտեցա հորեղբորս ու ասացի նրան. «Նայեցեք»։
«Հիանալի է», ասաց նա հանգիստ ձայնով։ «Դա ներկայումս անհետացած տրիլոբիտների ցեղին պատկանող ցածր տեսակի կենդանի է և ուրիշ ոչինչ»։
«Բայց սրանից միթե դուք չեք եզրակացնում»։
«Այն, ինչ որ դու ինքդ ես եզրակացրել»։ «Ճիշտ է, մենք դուրս ենք եկել հրաբխային շերտից. կարող է պատահել, որ ես սխալ ճանապարհ ընտրեցի, բայց իմ սխալի վերաբերյալ վստահ կլինեմ միայն այն ժամանակ, երբ կհասնենք այս ներքնուղու ծայրին»։
«Դուք իրավունք ունեք այդպես վարվելու, և ես լիովին ձեզ համաձայն կլինեի, եթե մենք վախ չունենայինք հետս հետը մեզ ավելի ու ավելի սպառնացող մի վտանգից»։
«Ի՞նչ վտանգ է այդ»։
«Ջրի պակասությունը»։
«Շատ լավ, Աքսել, մենք խնայողությամբ կգործածենք ջուրը»։